ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? Leyla Yunus azadlığa buraxıldı. Fuad Qəhrəmanlı isə həbs olundu. AXCP sədrinin müavini hakimiyyət əleyhinə çağırışlar eləmək, milli irqi, sosial dini nifrət və ya düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə ittiham olunur. Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycanı arasında oxşarlıq qərb mediasının yazdıqları. Azadlıq Live-də günün sualı da elə Leyla Yunusun azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Leyla Yunusu niyə tutmuşdular, niyə buraxdılar? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sülh və Demokrat İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun azadlığa buraxılması xəbərindən başlayırıq. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi dekabrın 9-unda Leyla Yunusu azadlığa buraxdı. Jurnalistlərə bu barədə ilk dəfə vəkil Elçin Sadıxov məlumat verdi.
Məhkəmə qərar qəbul elədi və həmin qərara əsasən Leyla Yunusla bağlı ittihamdan cinayət məcəlləsinin 20.1-ci maddə çıxarıldı. Qalan hissələrdə hökm dəyişdirilmədən saxlanıldı və deməli təyin olunmuş cəza şərti hesab olundu 5 il sınaq müddətindən hər iki şəxsə. Təyin olunmuş cəza 5 il sınaq müddətindən şərti hesab olundu. İndi məhkəmə zalından buraxılacaqlar. Əlavə olaraq məhkəmə evlərinin birinin üzərində müsadirəni götürdü və digər evdə saxlanıldı. Bu qərar bizi tam qanı etmir. O, biz məraci tələbindən müraciət eləmişdi Apellyasiya Məhkəməsinə. Təbii ki, müdafiə etdiyimiz şəxslərlə məsləhətləşəndən sonra növbəti addımlar atılacaq.
Vəkil Elçin Sadıxov. Leyla Yunusun özünün isə jurnalistlərlə söhbəti qısa oldu.
Leyla xanım, nələ sözünüz var mı jurnalistlərə?
Я выступаю на суде, сказала, что из меня сделали лагерную пыль. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И вам прощение дается, как нам дается благодать.
Özünüzü necə hissediyorsunuz, Leyla xanım?
Как лагерная пыль.
Siz necə qiymətləndirirsiniz qərarı? Məhkəmənin.
Fantastik.
Bir balaca üstünə gəlsin, bir iki gündən sonra danışsan da ətrafını.
Bunu Leyla Yunusun yanında olan Arif Yunus deyir, onun həyat yoldaşı. Leyla Yunus suallara rusca cavab verirdi. Qeyd edeyim ki, jurnalistlər soruşdular ki, özünüzü necə hiss edirsiniz? O iki dəfə dedi ki, mən məhkəmədə də dedim, özümü düşərgə tozu kimi hiss edirəm. Dissidentlərin ədəbiyyatında düşərgə tozu ifadəsi Sovet dövründən hələ yaranıb, Stalin repressiyaları zamanı rejimin siyasi və ya digər səbəblərlə həbs eləyib, qulaq düşərgələrinə saldığı şəxslər haqda bu ifadə işlənirdi. Leyla Yunusunun azadlığa çıxması barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında iki video var, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hakimiyyəti Leyla Yunusu buraxdı, Fuad Qəhrəmanlını tutdu, AXCP sədrinin mavinini. Bu mövzuya hələ qayıdacağıq. Hələli isə Leyla Yunusun azadlığa buraxılması ilə bağlı günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, Leyla Yunusu niyə tutmuşdular, niyə buraxdılar? İlqam Əskərov yazır, necə olur axı, bu cinayətkar idi. Axı, cinayətkarı buraxmaq olar, heç başa düşmək olmur, kim nə məhzəbə qulluq eləyir. Atilla yazır, İlham Əliyev qərbin təzyiqinə dözməyib Leyla Yunusu buraxdı. Bunun ardınca Xədicə İsmail da buraxaca. Bu hakimiyyət Leyla və Xədicədən sonra qalan siyasi tustaqları buraxmasalar, deməli bunlar dünyanın ən alçaq insanlarıdır. Bunu Atilla yazır. Səidə Əsədova yazır, Leyla Yunusa erməni deyib və naxaq azad edildiyini yazanlar biraz dərindən düşünün. Bu xanımın həbs edilməsi üçün göstərilən səbəblər həqiqətə uyğun olsaydı, hər halda indi azadlığa buraxılmazdı. Marif Pirəliyev yazır, insan həbs olundu, alçaldıldı, zorakılığa məruz qaldı, şərləndi, zindanda olmasın əzablar gördü və buraxıldı. Bəs bu qeyri-insaniliyin bədəlini kim nə vaxt verəcək? Natiq Feyziyev yazır, yaxşı olardı ki, Leyla Yunusun yerinə xalqı çalıb çapan rüşvətxor məmurlar həbs olunaydılar. Bu dinləyicilərimizin yazdığıdır, günün sualı ilə bağlı. Gələn cavablarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcək. İndi isə Fuad Qəhrəmanlının həbsinə keçirik. AXCP sədrinin mavini hakimiyyət əleyhinə çağırışlar etməkdə milli irqi, sosial dini, nifrət və ya düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə ittiham olunur. Həmçinin deyilir ki, o bunları Facebookda yazıb, Nestat, eşitdim ki, Xalq Cəbhəsinin sədrinin mavini Fuad Qəhrəmanlını Facebookda yazdıqlarına görə tutublar. Burada da yazmaq olmaz, qorxmağa başlayıram. Statın sonu, bunu Facebook istifadəçisi yazır Fuad Qəhrəmanlının həbsi ilə bağlı şərhində. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, əgər bu adam öz fikirlərini hətta Facebookda da yaza bilməzsə, bəs bu ölkədə ümumiyyətlə siyasətlə necə məşğul olmaq olar? AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir.
Fuad bəyin həbs olunması təkcə qanunsuzluq deyil, təkcə müxalifətə qarşı gəldik deyil, həm də Azərbaycandakı repressiyaların yeni mərhələsinin anonsudur. Fuad Qəhrəmanlı birinci ictimai-siyasi xadimdir ki, məhz Facebook-da yazılara görə həbs olunur. İndiyə qədər hökumət siyasi mülahizələrlə həbs etdiyi adamları da formal olaraq başqa cinayətlərdə ittiham edilirdi. Narkotikadan maliyyə saxtakarlığına qədər ən müxtəlif bəhanələr düzüb qoşurdular. Fuad Qəhrəmanlı Facebook-da yazılarını hamı üçün açıq yazıb, artıq Azərbaycan hökuməti heç utanıb beləmir də ki, adamları yazdıqlarına görə, düşüncələrinə görə həbs eləsin. Əgər bu adam öz fikirlərini hətta Facebookda da yaza bilməzsə, bəs bu ölkədə ümumiyyətlə siyasətlə necə məşğul olmaq olar? Xüsusilə son hadisələr zamanı hökumət nə qədər çalışsa da həqiqəti ictimaiyyətdə məhz Facebook hesabına gizlədə bilməz. Ona görə də indi Fuad Qəhrəmanlının Facebook-dakı statuslarına görə həbs olunması həm cəmiyyətə mesajdır, həm də yeni bir məsələ qədər verir ki, başqalarını da həbs edərək hamı özünü yığışdırsın. Belə bir idarə etməklə uzağa getmək mümkün deyil.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli mavini Fuad Qəhrəmanlının həbs olunması ilə bağlı deyir. Nəsimi rayon məhkəməsi Fuad Qəhrəmanlı haqqında dekabrın 8-də gecə iş vaxtı bitəndən xeyli sonra gecə 12-nin yarısında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. O, cinayət məcəlləsinin 281-ci dövlət hakimiyyəti əleyhinə çağırışlar eləmə və 283-cü milli irqi, sosial, dini, nifrət, düşmənçiliyin salınması maddələri ilə ittiham olunub. Onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev deyir ki, bu ittihamlar Fuad Qəhrəmanlıya Nardaran hadisələri ilə bağlı Facebookda paylaşdığı yazılara görə irəli sürülüb. O deyir, Fuad Qəhrəmanlı məhkəmədə ittiham üzrə özünü təqsirli bilmədi. O, bu ittihamlarla razılaşmır və sosial şəbəkələrdə tənqidi fikirlər səsləndirdiyini deyir. Buna görə də qərardan apellyasiya şikayəti vermişik. Bunu onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev deyir. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli bunu necə qiymətləndirir? Rəsmi olaraq ittihamda deyilir ki, Facebookda yazdıqlarına görə onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, buna qədər də internet istifadəçilərində özünü senzura olub. Bundan sonra isə bu özünü senzura bir qədər də artacaq.
İnternet üzərində olan istənilən bu və ya digər formada istər çağırışlar olsun, istər böhtan təhqir olsun, istər ayrı seçkini tədbiq edən məqamlar olsun, bunlar cinayət əməli hesab olunur. Özəndə ən böyük problem hüquq sisteminin problemidir. Ədalətlə objektiv məhkəmə araşdırmasının olmaması problemidir. Nə qədər məhkəmələr asılıdır, məhkəmələr gələn bütün istintakın və ya prokuraturanın dediyi qərarı qəbul edir. Faktik olaraq cinayət məcəlləsindəki iddiaların sərt və ya yumuşaq olması, yaxud da demokratik, antidemokratik olması o qədər rol oynamır. Çünki Azərbaycanda sosial şəbəkə istifadəçiləri, əgər anonim yox, öz adından hesabları açıb istifadə edirlər, onlar kifayət qədər korrektlər və özünü senzura ilə məşğul.
Bunu media eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun edilən son dəyişikliyə görə xatırladım ki, internetdə kütləvi informasiya vasitəsi sayılır, kivə aid edilən cəzalar internetə də aiddir. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu bu baş verənləri necə qiymətləndirir? O deyir ki, qanunvericiliklə Facebookda çağırışlara görə cinayət işi açıla bilər.
Belə adamlar var ki, məsələn, üsyana çağır, dövlət çevrilişinə çağırır. İştirakçılar da məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Ola bilər, orada hansısa təhrik edici açıqlamalar ola bilər, təhrik edici, qızışdırıcı ola bilər. Yəqin onu nəzərdə tutaraq belə bir addım atır.
Fuad Qəhrəmanlı 1998-ci ildə çap olunmamış müxalifətin miting taktikası adlı yazısına görə 1 il 6 ay müddətinə vaxtilə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Həmin vaxt 1 il 2 ay həbsdə qalandan sonra buraxılmışdı. 2011-ci ildə isə İctimai Palatanın razılaşdırılmamış 2 aprel mitinginə görə 2 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Bugün Leyla Yunus azadlığa buraxıldı. Sualımız belədir ki, onu niyə tutmuşdular, niyə də buraxdılar? Rəşad Məmmədov yazır. Fransız ajanını buraxdılar, Amerikadan, İngiltərədən, Avropadan Mədəd İman müxalifətin uzundur, bu, Facebookdan dinləyicilərimiz oxuya bilərlər. Zaur Məmmədov yazır, Marif Pirəliyev Leyla millətini, dövlətini satan insan ola bilməz, ona hələ heç eləmiblər, amma eləməli idilər. Qeys Həsənov yazır, Leyla xanım həmişə azadlıqda mərd və yenilməz qadın. Göründüyü kimi cavablar həm Leyla Yunusun əleyhinədir, həm lehinə. Mübariz Allahverdiyev yazır, çöldə bayırda. Səidə Əsədova yazır, çox sevindim, şad xəbər olasınız, bütün vicdan məhbuslarına azadlıq arzulayıram. Abdul Bakı yazır, bu hakimiyyətin gücü olsa, gücü elə öz millətinə çatır. Həyat gözəldir, yazır, nə qanmaz insanlar var. Gürcüstanda erməni kilsələrinə pulsuz qaz verir, gözün üstə qaşın var deyən yoxdur, amma Leyla olduğu kimi oxuyuram, Leyla erməni işləyir deyirlər, düşürlər üstünə. Güllü Güliyə yazır, Leyla Fransız prezidenti ilə görüşdü və Leyla Yunus azadlığa Gülü Gülü yazır ki, Leyla Əliyeva Fransız prezidenti ilə görüşdü və Leyla Yunus azadlığa çıxdı. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Söhbət Paris'te olan Leyla Əliyevanın Fransa prezidenti ilə tədbirdə görüşündən gedir. Bu barədə Azərbaycan mediası bugünlərdə məlumat vermişdi. Azər Əhmədov yazır, xalqın anlamadığı bir şey var, nədən həbs edirlər, sonra da üzr istəyib azad edirlər. Bəziləri də tutub milyonlarını alıb azad edirlər. Necə də gülməli dövlətimiz var, elə deyilmi, əziz millətim? Full Çurum Azəri isə yazır ki, Leyla Yunus əslində xəstə deyildi, özünü xəstə göstərirdi, ipini buraxacaqlar, yenə başqa qapılara qaçmaq istəsə bu dəfə yenə cəzalanacaq. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək, göründüyü kimi bir mənalı qarşılanmır Leyla Yunusun azadlığa buraxılmağı, eləcə də onun fəaliyyəti.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökünlə gəlincəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live'da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Leyla Yunusu niyə tutmuşlar, niyə buraxdılar? Zaur Məmmədov yazır, çox nahaq yerə onun yeri türmədir. Fəhan Həsənov isə yazır, təbrik edirəm, cəmi tutaqların qapısı açılsın tezliklə, inşallah. Nazim Əliyev yazır, nahaq buraxdılar. Zaur Talışxan yazır, ruhu azad olanın cismi də azadlıqdadır, azadlığın mübarək xanım. Rəşad Əzizov yazır, təbriklər Leyla xanım, şad oldum. Gül Əliyeva yazır, Allah bütün vicdan məhbuslarına azadlıq qisməti eləsin. Elçin Hümbətov yazır, əvvəl yazılanlara cavab olaraq yazır ki, orada dinləyicimiz yazırdı ki, mən başa düşmürəm nə baş verir, niyə tutmuşlar, niyə buraxdılar. Elçin Hümbətov yazır, başa düşsəydiniz Azərbaycanda yaşamazdıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökünlə gəlincəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live'da.
Bayaq dedik ki, Fuad Qəhrəmanını Nardaran hadisələri ilə bağlı Facebookda şərh yazmağa görə tutublar. Ancaq Nardaran hadisələrinin səbəbləri beynəlxalq mediada da təhlil olunur. Eurasianet.org saytında Eldar Məmmədov noyabrın sonunda baş vermiş Nardaran hadisələrini təhlil edir. O yazır ki, Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycan arasında oxşarlıq var. Stat, Şah erasındakı İranla indiki Əliyev Azərbaycanının oxşarlığı çoxdur. Neft hesabına rifah bir müddət nisbi sosial sabitlik yaratsa da, neftin qiymətinin düşməsindən dolayı iqtisada azalma bu rejimləri sosial narazılıqla üz-üzə qoyur. Təsadüfi deyil ki, İranda inqilab məhz belə bir böhran zamanı baş verib. Azərbaycanda İslam inqilabı yetişməsə də, ölkənin dərinləşən iqtisadi problemləri daha artıq dərəcədə sosial gərginlik yaratmaqdadır. Statın sonu. Məqalədən başqa bir yerindən yenə stat. Nardaran Azərbaycan iqtisadi və sosial modelinin yanlışlarını göstərən mikrokosm kiçik aləmdir. Azərbaycanın 5 ulduzlu otellər və dəb şouları ilə par-par yanan paytaxtı Bakıdan 40 kilometrlik məsafədə yerləşən Nardaran kasıb kənddir. Gəncləri işsizdir, sosial həyatı yoxdur. Düzdür, Azərbaycan şiəliyin mərkəzidir, ancaq yerli sakinlərin əsas incikliyi heç də inanc yaxud hicab qadağaları ilə bağlı deyil. Onlar yaxşı həyat şəraitlərinin olmamasından gileylənirlər. Statın sonu. Bu yerojnet.org saytında Eldar Məmmədovun yazısıdır. Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycanı arasında oxşarlıq. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından bu yazını oxuya bilərlər Qərb mediasının icmalından. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sən ürəyim, arzum diləyim, sən ürəyim, eşqim diləyim, sən əzər mənim ürəyimdə, sən əzər mənim ürəyimdə, sən əzər mənim ürəyimdə, sən əzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Sən mənim solmayan baharımsan, dalğa tək əyilməz bu qarımsan. Sən ürəyim, arzum diləyim, sən ürəyim, eşqim diləyim. Ürəyimdə
Karadır, kara tiller, saranamda. gözler, kara gözler. Ebek mi kara gözler? Cilvelenip kara gözler. Şuh batanda kimi gözler? Kara gözler.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarını almışım.
Gəlsin, tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, sizlerimiz yıxıbdır.
Şeffaflık.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim ki, yine balaca otağa. Yani 2 otağ dikersen 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hükümətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops Radio Tavusuqleba. Kön mu isminit gadatsema, romelits momamzades kvenma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsakhloba. Radio Tavusuqleba FM 107.4. Ovel dre 23 saatze da 5 tudze da ghamis pirvel saatze tavazob tito saatian rusul programis.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.ge.